Herra forseti, þetta mál er allt hið undarlegasta, verður maður að segja, en því miður þá er það þess eðlis og alvarleiki þess þannig að hann eiginlega verður orða vant. Þetta beinir líka athygli að því hversu stundum virðist vera þannig að framkvæmdavaldið, hæstvirtir ráðherrar, draga úr hömlu að svara skýrslubeiðnum var fær á tilfinningun að það geti staðið einhverju samhengi við hvert efni þeirra er og hvort að það er óþægilegt fyrir viðkomandi ráðherra að svara. Það er alveg rétt að það er veittur rúmur frestur til þess að skila skýrslum. En það veit nú ekki á gott þegar allar vísbendingar benda til þess að vinna við skýrsluna sé ekki einu sinni hafin þegar fresturinn er liðin. Það veit ekki á gott og sýnist benda til þess að það eigi að gera allt sem hægt er til þess að draga þetta eins mikið á langinn og nokkur kostur er.
Málstekur 87. þingmaður, Reykjavík.